Stuur nou die lig en die waarheid, Here, laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons in groot genade gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op God se groet. Ons sing tot lof van die Here uit Psalm 116 vers 1, 6 en 7. Ek hou vir vers 1 voor. God het ek lief omdat hy my verhoor. Ek was beangs, hy het na my geluister. Toe ek hom roep vanuit die doodse duister. Heer, red my tog. Het hy my stem gehoor. Psalm 116 vers 1, 6 en 7. En sisters, ons het in opregtheid geantwoord op God se genade gegroet. Toch is ons nie altyd in ons harte konstant opreg nie. In Job 11 vers 11 lees ons, God ken skynheilige mense. Hy sien die sonde raak. Die 10 gebooie leer ons wat God van ons verwag, hoe ons moet lewe. Dit help ons om ons eie sonde raak te sien, sodat ons opreg om vergifnis kan vra. Die 10 gebooie word ook die manier waarop ons vir God opreg om vergifnis kan vra. Die manier waarop ons vir God dankie kan sê vir die verlossing wat hy ons gee in Jesus Christus. Christus self bevestig dat die 10 gebooie steeds geld. Ons lees daarvan in Matteus 5 vers 18, waar Jesus sê die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet wegval voordat alles volëindig is. Kom ons luister na die 10 gebooie uit Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en gevierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Heer het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Heer dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig voor God, kom ons bely ons skuld deur te sing uit Gesang 232 vers 1. Diep o God, diep neergebo, staan ons voor u hoë reg, in volslae onvermoë, hoe word ooit ons saak besleg, en wat daarop volg, Gesang 232 vers 1. En sisters, ons is so pas in ons lied, ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing uit Gesang 602 vers 1, 2 en 3. Ek hou vir vers 1 voor, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Gesang 602 vers 1, 2 en 3.
Ons skriflesing kom uit die eerste brief van die gemeente in Korinthe. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot die einde van die hoofstuk, dit is vers 31. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saamal is hulle baie een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons allemaal een liggaam geword is, is ons allemaal met die een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is allemaal van die een gees deurdrenk. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Hou hy om die rede tog nie op om deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Hou hy om die rede eweneens nie op om deel van die liggaam te wees. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juist noodsaaklik. En die wat ons as minder fatsoenlik beskou, klee ons met groter sorg. So word die onbetaamlike dele met groter betaamlikheid geklee, terwyl die betaamlike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel, dat hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kort kom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. En in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels, ten tweede profete, ten derde leraars. Verder is daar die wat wonderdade kan doen, dan die wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee, of om ongewone tale of klanke te gebruik. Is almal miskien apostels? Is almal profete? Is almal leraars? Kan almal miskien wonders doen? Het almal die genadegawes om mense gesond te maak? Of gebruik almal miskien ongewone taal of klank en kan almal dit uitlê? Lê julle toe op die beste genadegawes. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Kom, laat ons saam bid. Here, wat 'n wonderlike voorreg om op hierdie dag so aan die begin van nog 'n week in die huis te kan wees. Om op hierdie manier U te dien, te loof en te prys vir al die wonderlike gawes wat U so aan ons gee. Partykeer raak ons bang, Here, bang vir die oorvloed van gawes wat ons ontvang. Want ons verdien geen oomblik daarvan nie. Maar dan kyk ons weer na U wat met liefde en genade ons hanteer. Dan word ons met groot dankbaarheid gevul. Dankbaarheid dat ons hierdie oomblikke mag hê. Dankie Here dat ons uit U woord kon lees en dat ons daaruit kan hoor wat U vir ons sê. Wanneer ons dan nou na uitleg luister, Here, help ons om so te fokus dat ons dit sal hoor en onthou. Gee dat geen geluid of gedagte, geen beweging of iets anders ons aandag sal aftrek van hierdie ontmoeting nie. Ons bid vir elke een wat hier is, met hulle eie uitdagings, vrese, elkeen met die eie skande. En dit alles lê ons voor die troon en sê, dankie Here dat ons dit daar kan los, en sonder hindernis kan luister, en sonder hindernis hier kan uitstap, en sonder hindernis dit te gaan verkondig, totdat U weer kom. Amen. Kom ons sing saam van gesang 504, daarvan verse 1 en 5. Kom, laat ons saam tot Jesus nader met blye uitsig op ons lot. Hy die heilsplan van die Vader vir sondaars reeds volbring by God. Sy werk van goddelike waarde, die eeuwe deur met hoop verwag, het hy volbring. Loof hemel aarde, loof om die lam vir ons geslag. Gesang 504 verse 1 en 5. Julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. En in die kerk is daar mense. Broers en susters, wat is die kerk? Waar is die kerk? Hoe lyk die kerk? Iemand het op 'n stadium gaan huisbesoek doen. En toe die persoon die voordeur oopmaak en sien wie dit is, skreeu die persoon so die gang af, die kerk is hier. Vir baie mense is dit hierdie dak wat dringend verf of 'n vervanging nodig het. Is dit hierdie mure? Is dit daar die muur wat deur 'n trok wegreis en weer herstel is? Vir baie mense is die kerk hierdie perseel en alles daarop. Ons praat van daar is die kerk, nie daar is die kerk gebou nie. Vir baie ander mense is dit inderdaad, die kerk is die dominee en die ouderling en die diaken. Dis die kerk. En wanneer die dominee kom kuier, is dit die kerk wat kom kuier. Wanneer die ouderling kom huisbesoek doen, is dit die kerk wat kom huisbesoek doen. En hierdie verstaan van kerk maak dat daar 'n afstand kom tussen ons en die kerk. Want die kerk is daar en ek is hier. Wanneer die Here praat oor die kerk, is dit anders. En hierdie woorde wat die Here by monde van Paulus se brief van die gemeente in Korinthe skryf, is die Here wat sê, mense is die kerk. Julle is die kerk. Elkeen afsonderlik en almal gesamentlik. Die gemeente in Korinthe was 'n gemeente wat uiterstes gehad het. Uiterstes van mense wat so op die rand bly en mense wat absoluut deel is van. Uiterstes in terme van die armstes na die rykstes. Dit was 'n stad op handelsroetes, daar was baie mense so, dit het ryk mense getrek om handel te dryf en dit het arme mense getrek omdat dit is waar die geld is. Ietsie van 'n verstedelikingsstad. En so was daar in hierdie stad dan verskillende gemeenskappe. En hier het nou 'n evangelie gekom wat deur dit alles gesny het en van die armste mense aangeraak het en van die rykste mense en almal tussenin aangeraak het en geroep het en deel gemaak het van hierdie gemeente. So was dit nog altyd gewees. Daar's iets van alles, iets van almal in elke kerk, elke gemeente, elke gemeenskap van gelowiges. En ek het nou 3 terme gebruik om dieselfde ding te sê. Paulus gebruik in 2 sinne onmiddellik 2 aanduidings. Julle is die liggaam van Christus en in die kerk is daar mense. Hierdie liggaam, hierdie kerk is die gemeente. Die kerk is mense en mense is die kerk. As daar nou 'n ordentlike swaar trok hierso 'n groot gat in daai muur maak, het die kerkgebou skade gelei. Maar die kerk sal daar buite in die reën of in die skoolsaal of in die saalkie in Ryten of ergens by mekaar kom en steeds aangaan met die Here dien. Want die kerk is nie die gebou nie. As die dominee preek en daar is niemand daar nie, preek hy vir wie? Die kerk is die mense, elke een afsonderlik hoe ryk of arm, hoe eenkant of invloedryk jy ook al is, jy is deel van hierdie gemeenskap, hierdie liggaam van Christus. Dis die een ding wat jy moet hoor en onthou en toepas in jou lewe. Dis waar. As daar 'n klop aan die deur is, dan is die woorde wat die gang af moet gaan, die kerk is hier om by die kerk te kuier. Want waar jy ook al gaan, is jy kerk. Jy is deel van die liggaam van Christus en daarom is jy kerk, deel van kerk. Is jy besig om kerk te wees waar jy ook al gaan? Ons is nie altyd ewe effektief daarmee nie. Maar dit verander nie die werklikheid van dit wat hier staan nie. Omdat jy glo, is jy kerk. Hoe weet jy dat jy glo? Wel, jy glo. En niemand kan sê, Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Nog anders gestel. Jy weet jy die Heilige Gees in jou, omdat jy glo. Jy glo in God die enig, en dis net die Heilige Gees wat jou hier binne daarvan oortuig. Jy is kerk, jy is deel van kerk, jy is deel van die liggaam van Christus. Partykeer stry ons daarvan en partykeer twyfel ons, maar ons val weer terug, dank Vader, na geloof toe. Maar elkeen wat glo, het die Gees in hom, en as jy deel van, as jy die Gees in jou het, is jy deel van kerk, is jy kerk. Ons is allemaal van die een Gees deurdrenk. En daar hoor jy al klaar dan een van die sleutels tot verstaan van dit wat hier staan. Paulus wil nêrens sê, dis jy wat uit verdienste deel van die kerk is, en as jy droog maak, is jy nie deel van die kerk nie. Jy is deel van kerk, maak nie saak wat jy doen nie, want dis die een Gees wat in ons allemaal is. En ons is nie altyd ewe effektief nie. Daarom is die beeld van die liggaam so belangrik. Kom, ons gaan kyk net nog na paar aspekte daarvan. Die wat biologie gedoen het, of nog onthou, en die wat nou biologie doen of nog gaan leer, een amoeba is 'n eensellige dier, of 'n eensellige lewende iets, maar is een sel, en hy bestaan niet. Enig iets anders, die oomblik wat daar meer as een ledemaat is, dan word dit een meersellige en een meerdoelige iets. Kry meer goed by, daar is oë en ore, een tong en een neus, nek, daar is soveel verskillende dele aan die lichaam, en elke een het sy funksie, elke een het sy plek. So is dit met jou, as deel van hierdie lichaam van Christus. Jy het ook jou plek, en jou funksie. Maak nie saak wat dit is nie. Want hoe klein of hoe groot jou rol ook al is, jy is van dieselfde gees deurdrink, jy is deel van dieselfde liggaam. Dis waar ons fokus is. Omdat jy deel van hierdie liggaam is, omdat jy hierdie gees in jou het, omdat jy glo, doen jy jou klein deeltjie, wat dit ook al kan wees. En nooit sal die gemeente sê, ons het hierdie ou nie nodig nie, ons het hierdie een nie nodig nie. Want elke een is nodig. Die liggaam kan oorleef daar sonder. Jy kan na amputasie leef. Jy kan 'n oor of 'n oog verloor, dalk selfs sig ten volle verloor. Jy sal bly oorleef, maar dan is daar nie volle funksie nie. Elke een is nodig. Maar dan, broers en susters, kan jy nie ergens op 'n stoel of 'n strand of iets anders gaan sit en sê, nou gaan ek my energie na die gemeente toe uitstuur nie, want dis nie hoe dit werk nie. As ek my vinger afkap, ek laat hom daar lê, is dit my vinger, maar hy is eintlik nie meer deel van my nie. En as my vinger sou kon sê, ek klim nou af en ek gaan lê daar een kant, dan kan ek hom nie gebruik nie, want hy is nie op sy plek nie. Hy is nie waar hy hoort nie. Hy is nie besig om sy funksie te vervul nie. Paulus is hier besig om twee dinge te sê, met ander woorde, hy is besig om te sê, jy is deel van hierdie liggaam, maak nie saak waar dit is nie, maar staan jou plek ook vol. Doen jou ding. Volgende ding wat ons van 'n liggaam moet sê is, as jy vir 6 maande niks gedoen het nie, en jy moet skielik weghardloop vir 'n kwaai hond wat besluit 'n stukkie van jou vleis sal lekker wees, gaan jy dalk vinnig genoeg kan weghardloop. En as jy glad nie gebyt nie, gaan jy môre seer wees op plekke wat jy vergeet het jy het, want jy het spiere gebruik en jy het skielik jou liggaam laat gedryf. Daarom moet 'n liggaam geoefen word en aan die gang bly. Dis wat ons as gemeente ook moet doen, as liggaam van Christus, as kerk. Ek is kerk, jy is kerk, ons is kerk, ons oefen saam kerk wees. Daar is 'n hartklop. Ons is almal deel van die liggaam van Christus en die hartklop van die liggaam van Christus is die erediens. Dis wat ons aan die gang hou. En as jy nie hier is nie, broer en suster, is jy 'n deel van die liggaam wat dink dat jy een kant op jou eie kan aangaan en dat die kerk aangaan, want ek is nie deel van die kerk nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ons is kerk, jy is kerk, ek is kerk. Elkeen van ons is kerk, ons is liggaam en daarom moet ons oefen. Ons oefen deur kerk te wees, deur dit wat ons doen. En die hartklop van dit wat ons doen is die erediens. Daarom moet ons reikhalsend daarna uitsien dat elke ander mens wat nie hier is nie deel van hierdie oefengeleentheid sal wees. 'N vorige geslag dominee het nog van eredienste gepraat as godsdiensoefening. Die plek waar ons kerk wees oefen. Alles gaan van hier af uit en kom terug hierheen. Wanneer Paulus in 'n gemeenskap gekom het en na die evangelie verkondig, sodra daar mense was wat die woord gehoor het en het hulle eie gemaak het en deel van die liggaam geword het, het hy 'n gemeente gestig. En daardie gemeente het gereeld op die eerste dag van die week by mekaar gekom en gesê, die Here het opgestaan, kom ons wees bly, en dan het hulle erediens gehou. So die erediens is die hartklop van hierdie liggaam. Maar broer en suster, hoor, jy is deel van hierdie liggaam en jy is net deel as jy hier is. As jy jou vinger gebreek het, en jy sit gips of iets op, en 6 weke later kom het af, dan moet jy weer hom oefen, want hy het swak geword, want hy is nie gebruik nie. Ons is nie versierings nie, ons is hier bruikbaar, elkeen op sy en haar eie manier bruikbaar in diens van hom, wie se gees deur elkeen van ons beweeg en elkeen van ons inspireer. Waar jy ook al gaan, dis waar die kerk gaan. Vir sy hartklop kom hy hierso en dan gaan die kerk aan. As ons hier uitstap, is dit die kerk wat uitstap, die gebou bly agter. Wat ons ook al gaan doen, waar ons dit ook al gaan doen, dit gaan kerk wees. Jy is kerk. Jy is deel van die liggaam, watter rol jy ook al vervul. Staan jou plek vol, sê die Here. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons as u kerk bruikbaar is. Dankie dat ons deur u gees deurdrenk is en daarom kan gaan leef in geloof. Help ons Here om nooit aan kerk as iets daar te dink nie, maar as deel van wat ons is, en wie en wat ons ook al is en doen, ons is kerk en deel van die kerk. Ons is u kerk, ons is u liggaam. Dankie dat u ons kan en wil gebruik. Gebruik ons asseblief, Here. Ons bid vir hulle wat siek is, thuis in hospitale en inrigtings. Hulle wat op die laaste skof van hierdie aardse wedloop is en hulle families, staan hulle by, Here. Vir hulle wat geliefdes klaar aan die dood afgestaan het, Here, gee asseblief krag en troos en uithou vermoë, dat ons dit elke dag na dag sal vat, en die seer en hartseer wat kom, in genade en geloof sal hanteer. Seën elke gesin, Here, elkeen afsonderlik en almal gesamentlik. Ons is sondaars, Here, ons weet dit, ons erken dit. Dit is nie lekker om dit te sê nie. Dit is nie gemaklik om dit te erken nie, en tog, ons oortree in woord en daad en gedagte, per ongeluk as prins beplant. Ag Here, ons vat altyd nuwe maniere om te oortree. Dus dankie dat u seun gesterf het, sodat elke sonde vergewe kan wees. Gee ons die krag om te probeer om beter te doen. En meer nog, gee ons die krag om ander ook van harte te vergewe. Om nie ons eie systeem en lewens en harte te vergiftig met wrokgedagtes nie, maar te vergewe en aan te beweeg. Nie toe te laat dat ander mense met hulle vergrype hou vas op ons vreugde kan behou nie. Nee, dat ons in vergifnis in u genade en vreugde mag aanbeweeg. Wees met ons in dit wat ons ook hierna gaan doen. Wees asseblief ook met ons, totdat ons weer by mekaar kom. U wat opgestaan het, u kom weer. Gee dat ons met u diens besig sal wees. Amen. Gesang 525 vers 1 en 3. Here, hoe blymoedig en in dank oorvloedig maak u my die hart. U gee ons u seën soos 'n milde reën. U vertroos in smart. Ja, ons weet ook in ons leed leef ons onder u genade. Vrees ons nie die kwade. Vers 1 en 3, Gesang 525. Vang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.